Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Kokiosgi keturios knygos bus apžvelgtos šioje laidoje? Pakalbėsiu apie Viktoro Sebestijono knygą 1989 revoliucija. Šioje knygoje aptariami lemtingi įvykiai 1989 metais įvykusi Sovietų Sąjungos griūtis. Pakalbėsiu apie istorinį romaną, tai Kristoferio Gortnerio knyga Valdovės įžadas. Taip pat pakalbėsiu apie lietuvių skaitytojų jau pamėgtą autorių, apie Nikolą Bariau ir jo naują knygą Moters šypsena. Na ir pakalbėsiu apie Vokietijoje literatūrinę sensaciją tapusią knygą Dorte Hansen romaną Mano ne mano namai. Laida parengta su leidyklomis Sofoklis ir Alma Litera. Šiandien apžvelgsiu knygą autoriaus, kuris istoriją besidomintiems skaitytojams Lietuvoje jau yra žinomas. Tai Viktoras Sebestijanas. Lietuvių kalba jau buvo išleista jo knyga 1946 Modernaus pasaulio kūrimas, kurioje jis istorijos tyrinėjimams pasirinko vienerius metus 1946. Jie anot autoriaus buvo itin svarbus kuriant tokį pasaulį, kuriame mes gyvename dabar. Naujoji jo knyga Lietuvių kalba 1989 revoliucija irgi paremta panašių principų. Daugiausia orientuojamasi į vienerius metus. Šį kartą yra 1989. Ir čia pasakojimo apie Sovietų imperijos žlugimą. Lietuvių kalba šią knygą išleido leidykla Sofoklis, o iš anglų kalbos vertė Vitalijus Šarkovas. Šioje knygoje pasakojama ne tik tai, kas nutiko per 12 1989 metų mėnesių, bet ir pasakojama tai, kaip Sovietų Sąjunga ėjo šios griūties link. Autorius taip pat paaiškina socialinius ir politinius įvykius ir virsmus, pateikė ne tik galingiausių valstybių vadovų, bet ir paprastų žmonių liudijimus. Autorius aprašo pasaulį kaip vientisą organizmą. Pokyčiai vienoje šalyje lyginami su tuo, kas vyksta kitoje. Rašytojas informaciją šiai knygai rinko labai ilgą laiką. Nuo 80-ojo dešimtmečio pabaigos jis dažnai lankydavosi Vidurio Europoje, tačiau knygoje remiasi duomenimis pokalbiai sukauptais per daugiau kaip 3 dešimtmečius. Vidurio Europos miestuose jis apsilankė daugiau kaip 200 kartų. Beje, autoriui tai ir asmeninė istorija, nes jo paties šeima jam būnant dar vaikui pabėgo iš Vengrijos. Kaip rašo pats autorius, kiek tik save atsimenu, žmonės aplink mane kalbėjo taip, tarsi visa galia Sovietų imperija, kuri pakeitė mūsų gyvenimus, viešpataus ten amžinai. Pasirodė, kad ji buvo daug silpnesnė negu visi manė. Autorius šioje knygoje 1989 Sovietų Sąjungos griūties link eina nuosekliai, paaiškindamas, kokie buvo esminiai įvykiai nulėmė sistemos žlugimą. Visa istorija padalinta į tris dalis – šaltasis karas, atšilimas ir revoliucija. Sovietų Sąjungos griūties užuomazgas jis pradeda nagrinėti nuo 8-ojo dešimtmečio ir vienas pirmųjų epizodų Jono Pauliaus II išrinkimas popiežiumi. Tuomet Jurijus Andropovas pasiuto, nes manė, kad tai buvo katastrofa sovietų interesams. Sovietų ambasadorius Varšuvoje jis klausė, kaip jūs galėjote leisti išrinkti popiežiumi socialistinės šalies pilietį. Tačiau tai buvo tik pradžia. Autorius rašo apie solidarumo judėjimą, jo milžinišką įtaką sovietinio bloko žlugimui, daug rašo apie karą Afganistane. Anot autoriaus karo pralaimėjimas Afganistane buvo vienas iš lemiamų veiksnių, privertusių sovietų vadovus atsisakyti savo išorinės imperijos. Patyrę fiasko per karinę kampaniją Afganistane, Kremliaus šalininkai nebenorėjo siųsti karių į mūšį kitose šalyse, o negrasindami panaudosintis jėgą, jie negalėjo išsaugoti savo imperijos Europoje. Vienas iš pagrindinių sovietų imperijos žlugimo veiksnių buvo ir didelė skolos užsieniui. Kaip rašo autorius, komunizmas Europoje išliko tik tai tol, kol vakarų kapitalistai bankininkai jį finansavo. Tačiau pagrindinis be abejo buvo žmogiškasis veiksnys. Michailo Gorbačiovo pastangos išsaugoti Sovietų imperiją laimei buvo klaidingos. Jo prognozės nepastvirtino ir vos atsiradus galimybė rytų Europos šalis džiaugsmingai paliko sovietų orbitą. Nagrinėdamas sovietų sistemos griūtį, jis nagrinėja tiek pačius įvykius, tiek konkrečias asmenybės ir daug dėmesio žinoma skiria Gorbačiovui. Šio politiko paveikslas knygoje prieštaringas. Jis buvo pirmasis sovietų vadovas, kuris reguliariai lankydavosi viešose vietose. Atrodė šiltas, įdomus, padarus, inteligentiškas. Kita vertus, buvo netgi groteskiškai padlaižūniškas, tikėjo socializmu ir buvo įstikinęs, kad Leninas nubrėžė teisingą kursą, o reikalai pašlijo tik todėl, kad Stalinas nukrypo nuo jo ir iškreipė socializmą. Autorius knygoje rašo apie tai, kuo skiriasi rytų Vokietijos, Čekijos, Vengrijos ir Rumunijos kovo pogrindyje. Rašo apie Černobylio katastrofą, kuri ne tik buvo baisi tragedija, bet ir sudavė naikinantį smūgį visuomenės pasitikėjimo Gorbačiovu, bei parodė, kaip neveiksmingai veikia sovietų sistema. Na ir žinoma, detaliai aprašo lemiamus 1989-uosius. Viktoro Sebestijono knyga 1989 revoliucija yra įdomus ir atidus žvilgsnis į tuos lemiamus į Lietuvai metus. Tiesa, autorius šioje knygoje koncentruojasi tik ties tuo, kas vyko Vidurio Europoje, tad nemažai šalių, tarp jų ir Baltijos šalis, šioje knygoje vietos beveik neranda. Tačiau tokia buvo istoriko atranka, toks koncentravimasis. Ir tikiu, kad ši knyga suteiks žinių net ir tiems, kas apie Sovietų Sąjungos griūtį žino nemažai. Šiandien laidoje istorinis romanas. Tai Christoferio Gortnerio knyga Valdovės įžadas. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Alma Litera, o iš anglų kalbos vertė Lina Bugienė. Šis autorius puikiai žinomas istorinių romanų mėgėjams. Daugelis jo parašytų knygų tapo tarptautiniais bestseleriais. Su jo kūryba susipažinti galimybę turėjau ir lietuviai. Galbūt jau esate skaitę jo romaną Kotrynos Medičiai išpažintis. Šis autorius dabar pasaulyje laikomas vienu populiariausių istorinių romanų rašytojų, tačiau prieš tapdamas profesionaliu autoriumi jis dirbo, atrodytų, visiškai su tuo nesusijusiose srityse. 12 metų jis dirbo mados versle, paskui 12 metų sveikatos apsaugos srityje. Ir tik vėliau, kuomet jo romanai sulaukė sėkmės, jis nusprendė atsidėti tik rašymui. Dabar jo knygos išleistos 40 šalių ir parduotos beveik 500 000 tiražu. Beje, rašytoja savo, kad pats net neplanavo publikuoti savo kūrinių iki tol, kol tėvas perskaitė vieną iš būsimųjų knygų rankraštį ir paragino sūną nusiųsti į leidyklai. Šis autorius pasižymi tuo, kad labai kruopščiai tiria tai, apie ką rašo savo knygose, jo knygoms būdingas tikslumas. Autorius pasakoja: rašydamas visas savo knygas, aš atlieku labai kruopščius tyrimus. Aš skaitau viską, ką tik randu apie aprašomąjį laikotarpį, personažus. Aš vykstu į aprašomas vietas. Aš pradedu rašyti tik tuomet, kai puikiai išmanau ne tik aprašomą laikotarpį, bet kur kas svarbiau, kai įsivaizduoju, kuo gyveno, koks buvo mano herojus. Man svarbu jausti emocinį ryšį su savo personažu. Aš nebūtinai turiu sutikti su jo veiksmais, bet privalau suprasti jį, pasakoja autorius. Šioje knygoje Valdovės įžadas autorius rašo apie Kastilijos karalienę Izabelę, kuriai sostas atiteko 1474 metais, jai būnant 23. Rašytoja savo, kad parašyti apie ją buvo sena jo svajonė. Štai ką jis pasakojo apie susidomėjimą šiuo istoriniu asmeniu. Apgriuvusi pilis, kuri anksčiau priklausė jai, yra netoli vietos, kur aš gyvenau. Augant, mane labai domino visos tos istorijos apie karalienę, kuri valdė Kastilijoje, į karą suvienio Ispaniją ir nusintė Kolumbą į Ameriką. Tačiau kartu ji buvo atsakinga ir už inkvizicijos įsigalėjimą, pasakojo rašytojas. Izabelė išskyriau savo knygą Paskutinė karalienė, kurioje yra triumfuojanti vidutinio amžiaus moteris. Ji ką tik nugalėjo Granadą ir įtvirtino Ispaniją kaip modernę renesanso laikų valstybę. Kad galėčiau tiksliai aprašyti jos portretą, aš atlikau nemažai tyrimų, tačiau daugiausiai dėmesio skiriu jai kaip moterį, kurią įtapo po to, kai suvienijo savo šalį. Kai knyga pasirodė, iš skaitytojų gavau daugybę elektroninių laiškų. Jie rašė, kad apie Izabelę jie sužinojo dar mokykloje, skaitydami apie Kolumbo istoriją. Ir jiems labai patiko mano knyga. Supratau, kad praėjus šimtmečiams po jos mirties ji vis dar daro didelę įtaką. Taigi šioje knygoje nusprendžiau aprašyti jaunesnę Izabelę. Tai kaip ji tapo karalienė. Taigi, tokia yra šios knygos Valdovės įžadas priešistorė. Na, o knygos siužetas yra toks. Izabelė neturėjo tapti valdovė. Kai mergaitė buvo 4, mirė jos tėvas Kastilijos karalius Jonas II. Sostą paveldėjęs įbrolis Henrikas pasirūpina, kad Izabelė kartu su motina ir jaunesniųjų brolių būtų perkelta į nuošalę Arevalo pilį. Paaugėjusi mergaitė karalius nusprendė atskirti nuo motinos ir pasikviesti į savo dvarą. Ten jai teko paragauti vargo, pažinti baimę ir neapykantą. Užaugusi ir nepabūgusi karaliaus rūstybės, Izabelė ištikėjo už savo mylimojo, Aragono princo Ferdinando. Ši santuoka tapo neišsenkančia jos stiprybės versme ir pakeitė ne tik Ispanijos, bet ir pasaulio istoriją. Tapusi Kastilijos karalienė, Izabelė suvienijo susiskaldžiusią šalį, patikėjusi jūreivio iš Genujos Kristupo Kolumbo svajonė, prisidėjo prie naujojo pasaulio atradimo. Bet jos valdymas buvo paženklintas ne tik pergalėmis ir žygdarbiais. Valdant Izabelę iš Ispanijos buvo ištremti amžius joje gyvenę žydai, o beribis karalienės pamaldumas atvėrė kelią šventosios inkvizicijos įsigalėjimui. Taigi, Christoferio Gortnerio knyga Valdovės įžadas, kaip ir kiti jo kūriniai, nestinga gausybės detalių. Pateikė išsamų vaizdą apie tai, kas buvo karalienė Izabelė, kontroversiška, prieštaringai vertinta tuo metu. Autorius meistriškai piešė jos portretą, o taip pat ir įtikinamai aprašo tą laikotarpį. Istorinių romanų mėgėjams ši knyga iš išleistų lietuviškai pastaruoju metu yra itin rekomenduojama. Šiandien pristatysiu knygą, kuri tinka neįpareigojančiam skaitiniui, savaitgaliui ar atostogoms prie jūros. Skirta jam, manau, pirmiausia moteriškai auditorijai. Tai Nikolas Barėjo kūrinys Moters šypsena, kurį lietuvių kalba išleido leidykla Sofoklis, o iš vokiečių kalbos vertė Lina Žukauskaitė. Šis autorius yra jau puikiai žinomas lietuvių skaitytojams, nes tai jau penktoji lietuviškai išleista šio rašytojo knyga. Prieš tai pasirodė jo kūriniai Mano gyvenimo moteris, Vieną vakarą Paryžiuje, Paryžius visada gera mintis ir Mane rasi pasaulio krašte. Beje, kalbant apie šią autorių, reikėtų pasakyti, kad tai yra fikcinė asmenybė. Vokietijos literatūros kritikas Elmaras Krekeleris teigia, kad po šio pseudonimu slepiasi rašytoja Daniela Tylė. Jis teigia, kad tokia tendencija Vokietijoje gana ryški. Leidyklos sukuria tokius netikrus autorius, jų biografijas atsižvelgdamos į rinkos analizę, žiūrėdamos į tai, kokių rašytojų skaitytojai pageidauja. Rašytojas Norbertas Kriugeris teigia, kad būtent šis pseudonimas ir netikra autoriaus biografija buvo sukurti, atsižvelgiant į tai, kad Vokietijoje populiarūs prancūzų autoriai, ypač kas liečia romantiškas knygas. Na, ši strategija pasiteisino, nes jo knygos Vokietijoje išleistos 100,000 tiražais. Jos labai populiarios ir Italijoje. O sprendžiant pagal tai, kad ir Lietuvoje pasirodė bent 5 kūriniai, panašu, kad ir lietuvių skaitytojams šis rašytojas ar rašytoja, čia jau sunku suprasti, yra prie širdies. Na, o ši nauja knyga duoda skaitytojams viską, ką radome ir kitose knygose. Romantiška meilės istorija, elegancija, Paryžių, tai lengvas su švelnia šypsena parašytas skaitinys, tikrai nepretenduojantis į didelį originalumą ar meninės gelmes, tačiau duodantis tai, ko ir tikisi iš šio autoriaus skaitytojai, o greičiausiai skaitytojas, kuria pasaulį, kur viešpatavo jausmai, kur daug romantikos. Šios knygos siužetas yra štai toks. Jaunai restorano savininkai Aureli nelabai sekasi meilėje. Netikėtai palikta draugo, ji nusiminusi klajoja po Paryžių. Ir kai vilties atrodo nebelieka, nedidelėme knyginėlėje mergina aptinka romaną, pasakojantį ne tik apie jos restoraną, bet ir apie ją pačią. Apstulbus iš netikėtumo ir sužavėta knygos Aureli atgauna gyvenimo džiaugsmą ir nori susipažinti su knygos autoriumi bei pavaišinti į vakarienę. Pasirodo, tai ne taip paprasta. Leidyklos redaktorius, arogantiškasis Mesija Monsinjakas, patikina, kad knygos autorius yra drovus atsiskyrėlis, bet mergina taip lengvai nepasiduoda. Ieškodama rašytojo, ji supranta, kad užuot pasibaigė didėjo jos gyvenimo išbandymai dar tik prasideda. Bet gal jie atneš ir naujos laimės bei tikros meilės viltį. Nikolas Barėjo kūrinys Moters šypsena ganėtinai nuspėjama, parašyta pagal aiškius šablonus knyga. Tačiau autorius turi savo receptą, kuris jo atveju pasiteisina. Skaitytojai tai mėgsta. Tiems ištikimiems romantiškų knygų mėgėjams ir skirtas šis kūrinys. Šiandien laidoje Dorte Hansen kūromanas Mano ne mano namai. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o iš vokiečių kalbos vertė Birutė Lipavičienė. Šis romanas sulaukė didžiulės sėkmės Vokietijoje. Autoriai už šį kūrinį buvo įteiktas Vokietijos knygų pardavėjo 2015 metų knygos apdovanojimas. Tai debiutinis šios autorės romanas. Apgynusi daktaro darbą lingvistikos srityje, ji kurį laiką dirbo žiniasklaidoje, dirbo radijoje. Vėliau nusprendė išbandyti save ir literatūroje. Ir kaip matome, jau pirmasis bandymas buvo labai sėkmingas. Jos knyga iš karto po išleidimo ilgam laikui Vokietijoje įsitvirtino perkamiausių knygų pirmoje vietoje. Knygos buvo parduoti 500,000 egzempliorių. Pati autorė buvo apstulbinta tokios sėkmės. Jis sakė, aš greičiau jau tikėjausi laimėti loterijoje, o aš juk net neperku loterijos bilietų. Pati autorė pasakojo, kad šią knygą rašė daugybę metų, stengdamasi nušlifuoti idėjas, paveikslus, personažus. Autorė sako, kad įkvėpimas rašyti apie trijų kartų moteris, apie namų šeimos paieškas, apie gyvenimą kaime jai kilo prieš keletą metų, kaip ir Vokietija nusirito knygų apie gyvenimą kaime bangą. Beje, pati autorė išaugo nedideliame kaime, vėliau persikėlė į Hamburgą, tačiau iš didmiesčio ji nusprendė vėl išvykti gyventi atgal į kaimą. Ji pasakoja, manau, kad mintis parašyti knygą pirmiausia kilo prieš 10 metų, kuomet pasipylė romanai apie gyvenimą kaime. Rašytojai žurnalistai palikdavo miestus, apsigyvendavo senose ūkiuose, imdavo auginti pasternokus ir rašydavo juokingas knygas apie keistus savo santykius laimingais nuoširdžiais vietos žmonėmis. Aš pati išaugau nedideliame kaime ir stebėdavausi, kad tie vadinamieji laimingi vietos gyventojai papasakotų apie naujuosius ūkininkus. Kitas įkvėpimas parašyti knygą kilo iš mano pačios vidinių paieškų to, ką galėčiau vadinti savo namais. Taip apie knygos užuomazgas pasakojo šios knygos autorė. Ji taip pat sakė, kad rašant knygą jai buvo labai svarbu suprasti šeimos reikšmę. Šeima gali būti palaima, bet gali būti ir prakeikimas, sakė rašytoja. Mano romano personažai yra pažįsti, jų šeimose ne viskas klojosi gerai, tačiau pamažu jie susikuria ryšius, kurie pakeičia tuos nepavykusius santykius šeimoje. Šioje knygoje Mano ne mano namai autorė Dorte Hansen pasakoja apie trijų kartų moteris, apie motinos ir dukters santykius, apie vienatvę, apie šeimą ir namus. Keliamas klausimas, ar svetimo šalis gali tapti naujais namais. Šiais laikais, kai pasaulis susiduria su pabėgėlių krize, ši tema yra labai aktuali. 5-metė Vera, poliakų vaikas, į sodybą prie Elbės Vokietijoje su motina atklydo 1945 metais iš Rytprūsių. Dideliame šaltame ūkininkų name ji visą gyvenimą jaučiasi svetima, tačiau negali jo palikti. Praslinkus beveik 60 metų, prie jos durų išdygsta dukteriečia Anė, pabėgusi su mažuoju sūneliu iš Hamburgo. Vera nedaug žino apie savo viešnę, bet vos ją pamačiusi suvokia, kad Anė ieško daugiau nei nuo jos aplinkos ir grino oro savo sūnui. Moteris ima artėti viena prie kitos ir netikėtai suranda tai, ko galbūt net neieškojo. Autorė šioje knygoje sugeba kurti įtikinamus personažus, rašo taupiai, santūriai, gal netgi pavadinčiau romano jausmą šiaurietišku. Jame nestinga humoro, ironijos, nukreiptos į tuos pačius išsigelbėjimo kaime ieškančius miestiečius. Dorte Hansen romano Mano ne mano namai temos ir pati istorija atrodytų nėra labai nauji. Tačiau autorė moka pasakoti įtraukiančiai, tai tikrai nėra knygų sraute pradingstantis kūrinys. Jis skirtas rimtesnė ilga mintise pasiliekančią literatūrą mėgstantiems žmonėms. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis kaip visuomet buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.